Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
Справи Майдану, судові процеси і результати. Таку тему обговорюємо сьогодні в деталях. З вами Ольга Комарова. Вітаю.
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Більше 3 років тривають судові розгляди по злочинах, вчинених під час Революції Гідності. У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад 100 людей. Найбільше 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб. На сьогодні відомо, що відбуває покарання за злочини того періоду тільки одна людина. Які ще деталі є у справах Майдану, сьогодні ми обговоримо з нашим гостем, прокурором Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Олексієм Донським. Добрий вечір, пане Олексій. Шановні слухачі, якщо маєте запитання по нашій темі, ви теж можете долучитися до нашого ефіру і поставити їх нашому гостю. Дзвінки прийматимемо незабаром. Телефон нашої студії 044-490-2905. Ну, а ми переходимо до обговорення нашої теми. Пане Олексію, давайте спочатку класифікуємо, вже мовою не тою почала говорити, юридичною, класифікуємо, за якими напрямками зараз тривають судові розгляди у вбивствах на Майдані?
Ну, дивіться, зараз в суді розглядається по подіях на Майдані значна кількість кримінальних проваджень, які по різних подіях щодо протидії акціям протесту відбувалось, і відповідно різні злочини, які відбувалися в ті часи.
Це вбивства мітингувальників, я так розумію?
Так, це основне таке провадження, яке на слуху, багатьох відомо. Це вбивство 20 лютого на вулиці Інститутській та біля Жовтневого палацу протестувальників на ранок 20 лютого. Так само по подіях 18 лютого і ночі 18 на 19 лютого це штурм будинку профспілок, тоді теж загинула велика кількість людей. Це, якщо ми говоримо зараз про вбивства. Крім того, ряд кримінальних проваджень розглядається щодо насильницької протидії акціям протесту з боку правоохоронців, мається на увазі, це ніч 29 на 30 листопада. Так само 1 грудня, так само ряд проваджень розглядається. Крім того, події січня 2014 року, це мається на увазі, коли були випадки взаємодії правоохоронців і окремих груп громадян, яких називають тетушками, і коли були напади на протестувальників, застосування до них фізичної сили, викрадення. Це так само окремий напрямок, по якій суди проводяться. І нарешті ще такий напрямок є, це, власне, злочини, вчинені так званими тітушками. Тут мається на увазі і викрадення людей. Це події ночі з 21 на 22 січня 2014 року. Взагалі-то там кілька фактів таких. Якщо частина на стадії розслідування знаходиться, то частина в судах розглядається і є вироки по окремих особах. І, власне, події ночі з 18 на 19 лютого, тільки нижче, тобто на Майдані, відбувалися події, пов'язані з штурмом будинку профспілок, там правоохоронці притягуються, а вище – це перетин Великої Житомирської та Володимирської, там відбувалися події, пов'язані саме з протистоянням і застосуванням насильства тітушками до громадян. І там же було і вбивство Вермія. От, тобто це злочин, до якого притягаються до відповідальності особи, залучені, цивільні особи, залучені до протистояння.
Пане Олексію, ви представляєте сторону обвинувачення в цих процесах. Як часто у вас відбуваються судові засідання?
Ну, насправді періодичність різна. Можна провести таку градацію від зразкової їх періодичності у кримінальному провадженні у Святошинському суді щодо співробітників «Беркуту», це вбивство 20 лютого на Інститутській, до прямо протилежного прикладу, це справа відносно Крисіна, яка за одним епізодом, нескладним за своєю криміналістичною характеристикою, там де доказів було багато, і сам обвинувачений не заперечив, то він визнав вину. І там судовий розгляд тягнувся 3,5 роки, а засідання призначалося іноді раз в 5 місяців, іноді раз в 2-3 місяці. Тобто періодичні засідання насправді вона зовсім різна, і цьому є. Буває, звісно, об'єктивні фактори, це навантаження суддів, і про це теж треба говорити, але от саме в цьому випадку це зовсім не виправдано. Ми подавали за цим фактом скаргу до Вищої ради правосуддя, щоправда, вона ось на увазі по суду, по Шевченківському відносно Крисін, там де був розгляд, але вона тривала час не розглянута досі. Тобто, кажу,
ну, а кожен тиждень, я так розумію, ви все одно в судах проводите?
Ну, скажімо так, я за посадою начальник відділу, і в велику кількість процесів входять мої підлеглі прокурори у кримінальних провадженнях. Звісно, що на кожному тижні відбувається значна кількість засідань, якщо брати так в цілому, по всіх провадженнях.
Так. От. І є в суспільстві незадоволення, це не секрет, тим, що немає результатів, тим, що немає покараних. Лише одна людина покарана, як нам вже відомо стало. І я пропоную послухати, що розповів начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в програмі «Радіо Свобода» про статистику у роботі по справах Майдану. Давайте послухаємо, а потім я поставлю запитання до вас. Прошу.
На сьогоднішній день у нас за результатами розслідування і судового розгляду маємо 50 вироків, а відбиває покарання одна особа. Це не той результат, який мав би бути за ці 4 роки. Водночас величезна робота проведена для досягнення результату. Єдине, що немає судових вироків. Але ми маємо на сьогоднішній день 412 особам повідомлено про підозру у причетності до злочинів. Тобто зібрані докази, які викривають їх у причетності. Обвинувальні акти стосовно 258 осіб перебувають в суді. Єдине, що дійсно існує проблема реалізації цієї напрацювань у конкретні вироки. І тут я погоджуюсь з суспільством і сам відчуваю незадоволення від того, що вона ще не завершилась дійсно покараними особами.
Пане Олексію, можете пояснити, от 50 вироків, каже от начальник департаменту, є, а відбуває покарання лише одна людина. Це як? Інші вироки, вони не передбачають реального покарання? Чи що відбувається?
Ну, статистики суттєво не змінюються, якщо я скажу, що не одна, а дві людини засуджені до реальних термінів, ну, тим не менше, так і є. Ну, по-перше, трохи невеличке таке уточнення, говорити не покарані за умови наявності обвинувального вироку, це є неправильним. Покарані особи по цих 50 вироків, інша справа, що до реальних мір покарання лише дві особи засуджені.
Так, як це реальна міра покарання? Це в'язниця, так?
Так, пов'язано з позбавленням волі, так.
А от ці 50 вироків, це вони просто умовні терміни, чи якісь штрафні санкції, чи що?
Так,
це?
По-різному, в основному, це умовні терміни. Тобто, особа засуджена до умовного терміну, і якщо вона вчинить, наприклад, якийсь новий злочин упродовж цього іспитового строку, то термін стане реальним. Я можу лише в даному випадку погодитися з позицією свого керівника. Дійсно, що ця статистика, вона є, ну, скажімо, неприйнятною, вона не сприймається ні суспільством взагалі, ні нами, зокрема. Інша справа, що вироки, ну, багато вироків є в тих провадженнях, де особи пішли на співпрацю зі слідством, погодились повідомити про певні обставини, і викрити інших осіб у вчиненні злочинів. Тобто в таких випадках укладається угода чи то про примирення з потерпілим, чи то про визнання винуватості, тобто там, де умови покарання майбутнього вже в самій угоді безпосередньо оговорюються. І об'єктивно, от такий вирок, він буде, звісно, набагато більш швидко отриманий, ніж вирок, коли особа не визнає вину. Тобто логіка в тому, що якщо особа не визнає вину, відбувається повний судовий розгляд, а він завжди займає тривалий час.
Угу. Тому, а ось ця одна людина, яка відбуває покарання, вам відомо, хто це, по якій справі?
Так, я безпосередньо підтримав обвинувачення по цій справі.
Це хто?
Це громадянин Азербайджану на прізвище Тагіров. Він був засуджений, він був залучений групою Оплот і Жиліним до викрадення, до спочатку хуліганських дій, а надалі викрадення людини, вивезення його зі станції метро Петрівка до лісопосадки в районі Бориспільській, і там цю людину катували. Це події 21 на 22 січня 2014 року. Там по цій справі взагалі багато осіб засуджено, але до реальної міри покарання лише двоє. Це громадянин Азербайджану і ще одна особа, який безпосередньо в цій ліцепосадці сприяв охороні потерпілому. Щоправда, цей другий вирок, він не вступив в законну силу, ми його оскаржуємо, оскільки там він отримав реальну міру покарання, однак по закону Савченка, оскільки він відбув в СІЗО рік і три, а йому було присуджено 2 роки 5 місяців, то його випустили по відбутому. Ми вважаємо цей вирок надм'яким, ми зараз його оскаржуємо, і ця процедура не завершена.
Угу. Я хочу долучити до розмови наших слухачів. Вітаю вас. Будь ласка, звідки ви, як вас звати і з якого міста, яке у вас питання?
Добрий вечір.
Добрий.
Добрий вечір.
Вас турбує Павло Правобережний з Запорізька область.
Так, пане
Павло. Я хотів сказати декілька слів відносно розстрілів на Майдані цієї трагічної події 2014 року.
У вас є запитання, може, бо в нас дуже мало часу, і нам важливо саме запитання від вас почути.
Добре. На той час єдина легітимна влада була Майдан. Їх судити треба іменем Майдану. Там були і юристи, і слідчі, і інші особи, які причетні до юриспруденції. Друге. Українська православна церква Київського патріархату повинна зробити анафему беркутам до 10-го коліна.
Дякую, пане Павло, за вашу думку, але це трошки не по темі нашого ефіру. Ще один є слухач. Вітаємо вас. Звідки ви, як вас звати і яке у вас запитання?
Добрий вечір. Добре. Віктор Іванович, Львівська область, Червоноград. Я хотів по темі задати питання. Мене інтересує, як ваш гість дивиться на це. Я вважаю, що в тій системі, яка існує зараз, виборча, наказати злочинців неможливо. Вони все одно відійдуть від покарання. Не буде плода. І я би хотів, що думає ваш гість, щоб змінити систему нашу виборчу, щоб вона відповідала передовим західним країнам. Дякую.
Дякую, але до чого виборча система?
Так, я хотів би зазначити, що питання притягнення до кримінальної відповідальності, воно регулюється все-таки кримінально-процесуальним законодавством. І нам хотілося б, щоб було змінено кримінально-процесуальний закон, насправді, який дуже багато містить, скажімо так, моментів, які не дають ефективно працювати десь. Що стосується виборчої системи, ну, можливо, якби була змінена виборча і прийшли б нові народні депутати, можливо, вони б могли інші передбачити інший кримінально-процесуальний закон, який би давав можливість більш ефективно працювати. Ну, лише так можу.
Якщо повернутися до справ вбивств на Майдані, то на якому етапі зараз процес щодо розстрілу мітингувальників, тобто процес проти беркутів?
Триває судовий розгляд, і, зокрема, зараз триває етап допиту потерпілих з дослідженням матеріалів по конкретних епізодах. Тобто мається на увазі, що відбувається комплексний аналіз по кожному конкретному випадку загибелі, а саме допитується потерпілий, і досліджуються всі матеріали кримінального провадження, всі матеріали саме за даним епізодом. Мається на увазі і висновки експертиз, і відеозаписи, які вони є, в тому числі з постановкою питань потерпілим з цього приводу. Ну, окремим блоком буде після того, як це буде завершено, це допити свідків. І це теж достатньо багато часу займе.
Скільки є у вас якийсь прогноз щодо цього? Скільки це може ще тривати?
Я не готовий так сказати. Це дійсно тривалий процес, який важко передбачити в строках, тому що, по-перше, ще ж є свідки сторони захисту. По-друге, час від часу сторона захисту підкидає якісь моменти, які, наприклад, ми можемо вважати фейковими, однак вони вимагають від суду все рівно дачі відповіді по цих моментах. Ну, наприклад, той самий італійський фільм, який з'явився, і відразу у сторони захисту з'являється нова версія, вона ставить перед судом питання про те, що це треба дослідити. Тобто ці речі, звісно, що вони теж з одного боку десь уводять процес в сторону, з іншого роблять його більш триваючим. Але і не звернути на них увагу теж не можна, бо...
А скільки беркутівців зараз під обвинуваченнями? Скільки переховуються від нього?
Значить, судовий процес в Святошинському суді відбувається відносно 5 обвинувачених.
А решта де?
19 осіб перебувають в розшуку, і частина отримала російське громадянство, частина отримала посвідку на проживання в Росії. Ми отримали, з Росії була надана інформація, що ці особи, коли ми ставили питання про встановлення їх місця знаходження і видачу, то ми отримали відповіді про те, що це не може бути зроблено, оскільки це громадяни Росії, це суперечить інтересам Росії і так далі. От серед цих 19 осіб і пан Садовник, той самий, якому безпідставно було змінено запобіжний захід, і щодо якого, коли він не з'явився в суд, його адвокат сказав, що його хтось викрав, тобто це він не сам.
А щодо тих, в Росії, так, а щодо тих, хто видавав накази стріляти, як зараз?
Значить, ті, хто високопосадовці, які видавали накази, вони, оскільки вони в розшуку знаходяться, то відносно них зараз ми отримали дозволи на проведення спеціального досудового розслідування. Цей дозвіл, це є, скажімо так, це етап, який дає можливість в подальшому направити обвинувальний акт для суду і в порядку заочного засудження розглядати відносно них справи.
Пане Олексію, щодо вбивства правоохоронців під час подій на Майдані, за даними Міністерства внутрішніх справ, 17 силовиків тоді загинуло у центрі Києва. І ви вже казали у медіа, що повідомлено про підозру певним особам. А можете уточнити цей момент? Що це за особи, з якого вони кола? Чи вони високопосадовці, чи вони звичайні просто мітингувальники?
Дивіться, одна особа, якій повідомлено про підозру, вона була, називаємо це так, вона була серед протестувальників і застосовувалась її зброя для вчинення вбивств. І ще повідомлено про підозру високопосадовцям, які, на нашу, виходячи з тих доказів, які зібрані, незаконно, протиправно оголосили так звану, точніше, вони не оголосили, але фактично проводили так звану антитерористичну операцію 18 лютого. І наступ смерті як протестувальників, так і правоохоронців знаходиться в прямому причинному зв'язку з їх діями. Тобто високопосадовцям за цими фактами повідомлено про підозру у зв'язку з перевищенням влади, які спричинили тяжкі наслідки. Що стосується тієї особи, яка була серед протестувальників, я можу лише одну річ зазначити, що за кожним конкретним фактом вбивства правоохоронця, безумовно, треба розібратись, в яких умовах воно відбулося. Тобто, зокрема, в зв'язку з чим стріляли, які були обставини, тобто, чи був там стан необхідної оборони, чи не було такого стану. І за кожним фактом дати оцінку. Бо абстрактно говорити про те, що от відбулися вбивства, але не дослідити, чому воно відбулися і хто їх вчинив, це буде неправильно і це не дасть можливості.
А ці люди затримані чи ні?
Ні. Вийшло так, що цій особі було повідомлено про підозру. Я зараз кажу, особа, яка знаходилася серед протестувальників, а він йшов на контакт зі слідством, наступного дня відносно нього мав обиратися запобіжний захід. Але на обрання запобіжного заходу він не з'явився, і на даний момент він оголошений в розшук. На нашу думку, це в будь-якому випадку нерозумні дії з його боку, оскільки, повторюся, ну...
А ви прізвище не називаєте, так?
Ні, звичайно, так.
Зрозуміло. Але чи не заважає вам та амністія, яку ухвалила Верховна Рада в 2014 році щодо того, що всі учасники протесту звільняються від відповідальності і їх не можна притягувати, висловлювати їм підозри і таке інше? Бо про це Сергій Горбатюк 2 роки тому казав, що це є проблема.
Ну, а проблема є, але якщо дивитися з точки зору законодавство в цілому, скажу так, цей закон був недолугий, він був виписаний з порушенням правил законодавчої техніки, оскільки в сфері саме кримінального процесу вищим нормативним актом є кримінально-процесуальний кодекс. І в кримінально-процесуальному кодексі навіть є така норма, що будь-який інший нормативний акт, який суперечить кримінально-процесуальному кодексу, в цій частині не застосовується. Ті, хто проводили цей законопроект, вони забули внести зміни в кримінально-процесуальний кодекс. І тому, якщо виходити з градації нормативних актів в цій сфері, ми маємо керуватися саме кримінально-процесуальним кодексом. Інше питання – це питання призначення, питання покарання, от що стосується питань там застосування амністії чи інших інститутів саме кримінального права, а не кримінального процесу. То тут ситуація інша. Однак, я ще раз хочу підкреслити, що необхідно спочатку розібратися з умовами, в яких були вчинені вбивства. І, наприклад, ну я беру чисто теоретично, якщо вбивство вчиняється в стані необхідної оборони, то це не підстава для застосування амністії, а підстава для закриття кримінального провадження в зв'язку з відсутністю складу злочину, бо необхідна оборона виключає злочинність діяння. Тобто, от щоб дати оцінку, треба конкретно дослідити ці епізоди.
Зрозуміло, да. У нас є ще один слухач на зв'язку. Будь ласка, перепрошую за те, що ви так довго чекали, але ви в ефірі, у вас є можливість поставити запитання. Вітаю вас. Алло.
Алло.
Як вас звати? Звідки ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Олександр Васильович, Київська область.
Так, пане Олександре, ваше питання. Будь ласка, у нас дуже мало часу.
Один вопрос, 3 підпункти.
Так.
Скажіть, будь ласка, а не услышав у вас реакцію на розстріл, ну, убите огнестрільне оружие ще в январі, 20-х числах. Второй, это же подпункт, сколько погибло людей в Жовтневом палаці, не Жовтневом палаці, в Доме профсоюзу. И вообще, на 20-е число, сколько было погибших среди демонстрантов на момент ответа демонстрантов по милиции и Беркуту, сколько было погибших среди милиционеров и сколько было погибших среди демонстрантов? Спасибо за ответ.
Дякую, пан Олександр. Будь ласка, чи є у вас відповідь на це питання?
Дивіться, по першому питанню. От саме перші вбивства, які відбулися, тобто Нігаян, Жисневський, там вони на сьогоднішній момент не розкриті, на жаль. Тобто по ним досудове розслідування триває, і встановлено ряд обставин, які дозволяють стверджувати, звідки стріляли, але конкретно виконавці цього злочину не встановлено. Тобто фактично самих перших вбивств розкрито лише викрадення Луценка-Вербицького і з вбивством останнього. І там так само не всі особи ще притягнуті до кримінальної відповідальності. Тепер
По кількості, на жаль, в нас виходить час нашого ефіру. Я прошу зайти на сайт Радіо Свобода, там є вся ця інформація. Будь ласка, зайдіть і почитайте. І, зокрема, і про ці деталі цієї нашої розмови. Дякую всім, хто нас слухав і хто дозвонився. На все добре, до четверга.